habeen wanaagsan ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha juun waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ka dhacay deegaanka Sanguuni ee lagu dilay askar ka tirsan ciidamada Mareykanka.
Alxamdulilaahi, hoobiyihii waxa weeye waxa dhibaato waxa weye meeshaa kama geysan. Haddii laga tegwaayo waxa weye meel dagaal ka dhacay dhib uu ka iman kara, uu ka imanaya khasaare iyo faa'iidada way ka iman karaan. Meeshaa nin Ameerikaana waa ku dhintay, nimar waa kaga dhawac noqolada Mareykanka.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankii hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaa jaa
laga caanaheediyo anoo labanka fuudaaya niman baa ilooyaaniyo ila labay fiide labarna yaanan geynine haddaan kaa lugba xamaanta walle aniga oo ladan buslow kuguma soo laabto.
qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsanba waan idinkugu haynaa barnaamijka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa galabta ka degay Singapore, halkaas oo uu uga qaybgalayo kulanka taariikhiga ah ee uu la yeelanayo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa isna goor sii horreysay oo maanta ka degay garoonka Shangi ee dalkaasi Singapore. safarkan ayaa noqonaya midkii ugu horreeyay oo rasmi ah oo uu uga tago dalkiisa tan iyo markii uu talada la wareegay sanadkii 2011. Kim Jong Un ayaa markii uu tegay qasriga Istana waxaa uu kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha Singapore Lee Hsien Loong. madaxweynaha Mareykanka iyo kan Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in talaadada ay iska arkaan shirka taariikhiga ah ee looga hadlayo arrimaha nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi.
madaxweynaha dalka Mareykanka isla wararkiisa ayaan ku guda jirnay ayaa sheegay in wakiiladiisa shirka G7 ay saxiixin warmurtiyeedka hoggaamiyasha wadamada ku shiraya dalka Canada ee G7 la isku yiraahdo ay uga qaybgalayeen labadii cishe lasoo dhaafay dalkaasi, isaga oo soo xiganaya war uu soo saaray ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau kadib markii Trump uu halkaasi kasoo baxay. waa nin aad aan daacad u ahayn oo daciif ah, ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump asagoo markaasi ka falcelinaya hadalka Trudeau ee ku saabsan daciifnimada cusub ee Mareykanku. waa tacriifada amaba canshuuraadka cusub ee Mareykanku uu ku soo rogay alaabooyinka waddankan soo galaya qaarkood. Trudeau ayaa waxa uu soo xiray shirka sanadlaha ah ee G7 sabtidii isaga oo diiday in uu kasoo dabco halka uu taagan yahay ismarinwaaga kala dhexeeya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, gaar ahaana dhinaca canshuuraadka la saaray birta amaba aluminiumka laga soo gelin jiray waddanka Canada dalkan iyo sidoo kaleeto wadamada kale ee midooda Yurub. waxaa hadalkiisa uu xiritaanka uu ku sheegay in Canada ay sameyn doonto falcelin ku aadan alaabta Mareykanka ugu horeyn bisha Julaayo 1-deeda.
Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa shalay ku dhawaaqay in dalalka warshadaha ku horumaray ee G7 ay ku yaboheen lacag gaaraysa $3 bilyan oo lagu caawinayo waxbarashada gabdhaha iyo haweenka nugul ee daafaha caalamka. Canada ayaa ololahan ku deeqday lacag gaaraysa $3 billion aniraade. dhinacyada kale ee ku yaboohay lacagta ayaa waxaa ka mid ahaa Jarmalka, Jabaan iyo Ingiriiska. Justin Trudeau ayaa ballanqaadkan kaga dhawaaqay maalintii ugu dambeysay ee jirka shirka G7 oo shalay lagu soo gabagabeynayay gobolka Quebec ee bariga Canada. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Canada, lacagahan ayaa waxaa lagu taageeri doonaa gabdhaha iyo haweenka waaweyn oo ay ka mid yihiin kuwa ku jira xoryaha qaxootiga, waxaana loogu abuuri doonaa shaqooyin iyo xirfado.
Ururka SCO amaba Shanghai Cooperation Organization ayaa qabanaya kulankoodii ugu horreeyay tan iyo markii India iyo Pakistan ay ku soo biireen isbahaysigaasi oo si weyn loogu arkay inuu yahay mid lagu xanibayo saameynta Mareykanka uu ku leeyahay bartamaha qaaradda Eeshiya dalalka dhaca. Aasaasayaasha isbahaysigan ayaa ah Shiinaha, Ruushka, Kazakhstan, Uzbekistan iyo Takistan iyo weliba dalal kale to. Waxaana kulankaasi lagu qabanayaa magaalo heeb ku taala oo dhinaca bare ee dalka Shiinaha ku taalo. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa kooxdan u sheegay xilli uu hadal ka jeedinayo furtaanka. Waxa uuna sheegay waa in aan diidna danaysiga aragtida gaaban ee kooban iyo siyaasadda xiran ku saleysan, waa inaan xajinaa shuruudaha ururka ganacsiga adduunka, taageernaana hanaanka ganacsiga ee jihooyinka badan leh, islamarkaasina aan dhisnaa dhaqaale furan oo caalami ah. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa u arka hadalka hogaamiyaha Shiinaha mid si hoose u turaya ama uu tixraacayaan iraahdee ismarin waagii shirkii G7 ee Mareykanka iyo xulufadiisa halkaasi ay ku kala qaybsameen dhankooda markii ay isku aragti diideen ganacsiga ka dhexeeya wadamadaasi.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa labadaba ku sugan dalka Singapore oo maalinta talaadada ah uga dhici doono shir madaxeed labada hogaamiye. Arrimaha ugu waaweyn ee shirkan looga hadlaya ayaa la sheegay inay ka mid yihiin in maarar loo helo barnaamijka hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Maxamed Cabdisandheere ayaa waxaa laga filan karo shirkan ka wareystay Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio ee dalkan Mareykanka.
Walaal, aad mahadsan tahay. Madaxweyne Trump iyo wafdigiisii iyo madaxweyne Kim Jong Un iyo wafdigiisii labaduba way tageen, way gaareen Singapore. Shirkoodana wuxuu furmi doonaa maalinta talaadada ah. Shirkaas waxaa kulli laga naawilayaa labada dhinac, laba qorshe iyo laba ujeeda ayay kala wataan. Koreaanka ama qolyaha North Korea ujeedadoodu waa in ay helaan aqoonsi caalamiya iyo dhaqaalahooda adduunka u furma iyo sumcad, macnaha dowladnimo iyo qarannimo, iyagoo aan awooddoodii wiqmin, maamulkoodii taliskoodii inaan waxba laga bedelin. Dhanka Mareykanka ujeedadoodu waxa weeyaan hubka nukleerka ah ee ka shaqeynaysa North Korea muddada faraha badan in la baabi'iyo oo ay ka tanaasusho si loo dhameeyo cunaqabateyntii iyo dhibaatooyinka haysta North Korea muddada faraha badan.
Waan gartay madaxweynuhu uu baxay waa Trump. Xisbiga dabcan jamhuurigu ka tirsan yahay way taageersan yihiin badankoodu. Dimuqraadigu siday u arkaan tallaabadan? Maxay keedhadeen intuuna bixin?
Runtii dimuqraadiga iyo jamhuuriga waxaa ka dhexeeya tartan iyo baratan. Madaxweyne Trumpna tallaabo walba uu qaado xisbiga dimuqraadigu waxay isku dayeen inay kasoo horjeestaan, laakiin marka la eego dadka arrimahan faaleeya oo ay ka mid yihiin aqoonyahanada, waxa ay soo jeedinayaan in bal la siiyo fursad. Arrintan waxay noqon kartaa maaragtay shir taariikhi ah oo waddada u fura in la kulmo, la wada hadlo, heshiis la gaaro, Korea markii ugu horreysay si wanaagsan hawsheeda loo dhameeyo oo ilaa iyo qantamaadkii khilaafka Korea taagnaa in la dhameeyo. Marka xisbiga dimuqraadigu way dhaliilsan yihiin, waxay leeyihiin madaxweyne Trump ma laha awooddii iyo dulqaadkii arrintan u baahnayd, ma haysto khubaradii, xataa wasaaraddiisa arrimaha dibaddii weli way faaruq ay tahay oo ma magacaabin dadkii loo baahnaa. Waa maarag qof aan la saadaalin karin si u dhaqmayo oo wadamadii hadda ay aad u ahaayeen jaalka Mareykanka xataa dhibaateynaya. Marka waxay leeyihiin looma dulqaadan karo Trumpna keeni karo in heshiis lala galo Korea. Waxay u arkaan wuxuu dhanba la gooyo iyo maaragtay in sawir la iska soo qaado in meesha loo aaday.
Waan gartay. Waxaa la yidhahdaa diblomaasiyada noocan oo kale waxay u baahan tahay samir badan. Waxaa suuragala shir madaxeedka koowaad iyo labaad bayna natiijo kasoo bixin. Madaxweyne Trump waxaan ognahay in sirta hayn kirin oo islamarkiiba uu laga yaabana Twitterka kusoo qoro hadduu wax u bogi waayo. Arrimahaasi ma laga yaaba inay soo shacbaxaan?
runtii dulqaad keliya maaha, waxay u baahan tahay arrintani confidentiality iyo insirti la xajiyo, oo haddii la heshiiyo iyo haddii la heshiin waayaba la adkeeyo maaragtay wadahadalkana lasii wado. Madaxweyne Trump war bixin oo maalin dhowe bixiyey wuxuu ku sheegay in shirkani uu yahay bilow oo uusan dhammaad ahayn, wax badanna aan laga gaari karin hal shir. Arrintaas wuu ku qanacsan yahay, wuu aaminsan yahay, wuuna ku howlgalay kolley sida u egtahay. Dabcan waxaana ku weyn rabitaanka ah wax alla wixii madaxweyne Mareykan soo maray oo ilaa iyo kontonkii joogay isku day walba ay sameeyeen arrin ay ku guuleysan kari waayeen inuu guulka ka gaaro oo wadahadal intu ka galo oo arrinta Kuuriya soo afjaro oo madaxweynihii hawshaas soo dhameeyey noqdo. Arrintaas aad bay ugu weyn tahay. Waa uu intii hawshan aan la gaarin oo aan shirkan la gaarin isbedelo badan buu sameeyey, marbu xataa yiri waa kansalayaa shirka, waxyaaba badan buu isku dhexyaaciyey, laakiin hadda waxay u muuqataa inay ka go-an tahay inuu ka miro dhaliyo shirkan isaga.
kaasina waxa uu ahaa barasare Jibriil oo Maxamed oo u waramayay Maxamed Cabdisandheere.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in askari uga dhintay weerar jimcihii ka dhacay deegaanka Sanguuni ee tuulo ah gobolka Jubada Hoose dhinaceeda Waqooyi. Haddaba Mareykanku waxa uu sheegay in askarigaasi lagu magacaabo Alexander Conrad uu kasoo jeedo gobolka Arizona. Haddaba xaaladda ammaanka iyo sida weerarkaas uu dhacay, Haaruun Macruuf ayaa waxa uu ka wareystay Mukhtaar Cabdiweli Maxamed oo kamid a saraakiisha hogaaminaysa ciidanka Soomaaliya kuna sugan deegaanka Baar Sanguuni.
walaal sida ay wax u dhaceen haddaan kuu sheego, meesha Baar Sanguuni oo nimankan cadowga ay gacanta ku hayeen ayaan waxa weeye aan tagnay, waan degnay meeshaas, wax dagaalaho nagu qabsaday ma jirin. Habeen markaan deganayn kadib ayay hoobiyo nagu soo turtuureen qolyihii waxa weeye argagixisada ahaa. Alxamdulilaahi hoobiyihii waxa weeye wax dhibaatooa waxa weeye saasame meeshaa kama geysan. Haddii laga tegwaayo waxa weeye meel dagaal ka dhacay dhib uu ka iman karaa, uu ka imanayaa khasaare iyo faa-iidaba way ka iman karaan. Meeshaa nin Amerikaana waa ku dhintay, nina waa kaga dhawac noqolada Mareykanka.
Ciidamada Soomaalida maxaa soo gaaray?
Ciidamada Soomaalida wax soo gaaray haba yaraatee ma jirto. Dagaalka ayada maanka hoobiyaha hore ay soo tuurtuureen, kadib taasay meela waxa weeye woodiga ai kadibisa ay ka soo tuurtuureen
marka askariga Mareykanka wuxuu ku dhintay rasaasta hoobiyaasha miya?
Hoobiya ay soo tuureen qoladan argagixisada ayaa ku dhacay.
Ma baabuur buu ku jiray markaas mise wuxuu taagnaa meel bannaan?
May walaalo wey gaari kumuna jirin, meel bannaan ba ayaa la taagtaagnaa oo waxa weeye meesha waa la deganaa, difaac baa cudnaa, meel bannaanoo la taagan yahay buu hoobiyuhu waxa weeye uu ku dhacay. Askarigaas Mareykanka ayaa ku dhintay, askari Mareykanina wuu ku dhaawacmay.
Waa gartay. Kabacdi maxaa xigay maalintii Sabtida ee shalay? Waxaan maqalay baabuur inuu isku qarxiyey agagaarkiina, see wax u dhaceen?
Gaariga salaala waxa weeye qarxay ee lagu sheegayo waxa weeye gaari qarxay ma jirin. Gaari qarax ay ugu soo talagaleen oo annaga xaggaga ku soo wateenaa ayaanu xubkiisa helay. Xubkiisa markaanu helayna waan ka diyaar garownay, ciidan baa loo diyaariyey, difaaca meel loogu sii xidhay. ka baxsan waxa weeye goobta ciidanku uu degan yahay ilaa 3 kilomitr waxa weeye ka shaqeysa, halkaasaa gaariga lagu qarxiyey, saban baa lagu riday, sabankii baa lagu qarxiyey.
Waa gartay. Marka wax khasaare oo ka dhashay?
Wax khasaare oo annaga xaggan kaga dhashay ma jiro, laakiin waxa weeye iyaga unbuu khasaare soo gaaray. Gaarigaasi lagu xiisaa raawa isla dhufeen.
Waxaad ii sheegtaa qorshihiina meesha muxuu yahay? Ma inaad joogtaan mise waa howlgallo, marna aad ku imanaysaan sidii hore, marna aad dib ugu laabanaysaan?
Maya walaalow, annaga qorshahanagu waa howlgal. Meesha aan degnay talis bay meeshaasi noqonaysaa, waana kasii socon doonaa howlgalladu hore bay uga socdaan insha allah.
Waa gartay. Marka shabaabku iyagu xaggay joogaan iyo cududooda wax yar iga sheekee.
walaalow, dadkan dagaalamaya wax weeye waa dad Soomaaliya, dad meel ku kala maqan ma aha, wax jaatadaho u kala qarsoon ma jirto. meelaha ay ku sugan yihiin iyo tirooyinka ay yihiin waxyaabahaasoo dhan xogtooda si dhab oo rasmi aanu hayna.
Waa gartay. Marka halkeebay iyagu joogaan? Idinku markaad Sanguuni joogtaan, iyagu halkeebay dhufayska uga jiraan?
meesha walaal waxa weeye nimankan waa niman shan habeenayo weeye oo waxa weeye toban toban oo tan labaatan meelahaas waxa weeye usoo baxaan meel halka rugoho waxa weeye hadda ay si rasmiya u degan yihiin oo duurarka aan ka ahayn ma jirto.
Mukhtar Cabdiwali Maxamed oo kamid a saraakiisha hogaaminaya ciidamada Soomaaliya ku sugan deegaanka Baarsanguuni ee duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo, Haaruun Macruuf u warramaya ayuu kaasi ahaa.
waa tahay dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Leo Sarkisian oo lagu tilmaamay inuu ahaa aabaha muusiga afrika ee idaacadda v o a ayaa geeriyooday maalintii jimcaha ee 8 bishan juun. Leo Sarkisian waxa uu hindisay barnaamijka muusiga ee qaybta ingiriiska ee v o a sanadkii 1965, waxaana uu safaro ku tegay wadamo badan oo ka tirsan qaaradda afrika isagoo soo duubay muusig kala duwan. Leo Sarkisian waxa uu hayay muusiga wadamada qaaradda afrika intooda badan oo ay ku jirtay muusiga soomaalida. Da-diisu waxa ay ahayd 79 jir.
waa tahay da-diisu waxay ahayd sidaan filayo 97 jir, sidaan u maleynayo
79 jir iyo 97 jir, soo isku mid ma?
waa tahay waa hagaag, bal maxaa noo xiga jaamaco, waa qof basi u yiraysina mid u qaaday
magaalada Muqdisho. Sahro Ibriyahan, waxaa ka socday arrimo la xiriira amniga, marka barnaamij qodobkaas ayaa inoogu xiga. Riidaha laga gala magaalada Muqdisho waxaa la dhigay kontrolo adag, waxaana guud ahaan ay ciidamadu joojiyeen gaadiidka soo gala magaalada, waxaana abuurmay goobo gaadiidku ay ku kala wareegaan. Dowladda ayaa waxaa ay xalay furtay qeyb ahaan magaalada, iyadoo xirnaashaha magaaladana ay saameyn ku yeelatay nolosha dadka. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arintan ku saabsan nooga soo diray Muqdisho.
waxaa guud ahaan harin dhabayaasha laga soo gala Muqdisho xilligan, waxaana meelaha laga soo gala Muqdisho ka abuurmay goobo gaadiidku ay ku kala wareegaan, halkaas ayayna dadku iskaga kala gudbaan kuwooda doonaya magaalada inay soo galaan ama ay ka baxaan. Wadada xariirsan Muqdisho ee afgooye waa halka ugu mashquulka badan, waxaana yaala bar kontarool oo gaadiidka ay ku kala wareegaan. Gaadiidka Muqdisho way ka bixi karaan balse ma soo geli karaan. Jamiila Xasan waxay degantahay deegaanka kilomitir 13 ee duleedka Muqdisho. Maalintii waxay soo raacdaa 2 gaari oo magaalada ay ku timaada.
waxaan soo raacay 2 baabuur tradishan kasoo baxay ekisaan imaaday ekisaan mid kale kasoo raacay ekis waa xirneed kabacdi waxaan magaalada si toos kusoo galay ekisaan mid kale kasoo raacay laashaan.
lacagta kugu baxda iyo meelaha soo marta nooga sheekay.
lacagtii waxay ugu baxday $100 oo soo socod ah, galabtiina $1 iga baxday sii socodka, sababtoo galabtii markii la baxayo waa qaali, markii lasii socdo oo magaalada ka bixiyst markaa soo gelaysid waa $100. adiga waa 2 baabuur oo bl ah aan soo raacay ekis ilaa adiga magaalada Muqdisho dhexdeeda oo baabuur ah iyo taradisho ekis oo baabuur ah.
marka laga yimaado xirnaanshaha daafaha magaalada Muqdisho, 3 shay la soo dhaafo waxa xirnaasku socodka gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadooyinka mashquulka badan ee wadnaha iyo Makaal Mukarama, waxayna saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan Muqdisho, kuwaasoo awoodi waa inay raacaan gaadiidka dadweynaha iyo mooto bajaajta. waxaana gudaha magaalada ka abuurma goobo kala wareega, waxayse si gaara saameyn ugu yeelatay goobaha ganacsi ee Muqdisho xilli loo diyaargaroobayay maalmaha ciidda. Foos Cabdulqaadir waxay goob ganacsi ku leedahay wadada Makaal Mukarama, waxaana uga warantay v o a saameynta ganacsi ee ku yeelatay arrintaasi.
wadooyinka aad bay u xirnaayeen, ganacsigii si fiican buu u kala joogsaday, maanan lahayn dadkii ma isku soo gudbi karin, wax kuusoo galaya ma lahan, wax ka iibsanaya ma lahan, waxaas leenahne wadooyinka la xeray aad bay dadka wada saameeyeen. maalmihii ugu dambeeyey ciidan ku jirnay rabadaan, wax badan baa dadka kala iibsanayeen, dharkii ciidda, guryihii la kala bedelanayo, wax walba dadka u baahnaayeen. wixii oo dhan marka 2 maalin la soo dhaafa ama 3 maalin aan dhahnay aan soo dhaafnay, ganacsigeena aad buu saameyn weyn ugu yeeshay wadadii la xiray.
Dr. Xasan Shaali Nuur oo ah khabiir ka faallooda arrimaha ammaanka, wuxuu qabaa in amniga loo dhaadhiciyo dadweynaha balse aan lagu koobin iyada ka dul saaran gaadiidka dagaal.
ammaankan waxaa la rabaa inuu noqdo ammaan dadweyne oo dadku ay leeyihiin, oo dadka wax garta bididkan la keeno, oo waxaana laga heshiiyo al-shabaabka laftigoodu dhibaatada waxay qeyb ugu yihiin heshiis la-aanta siyaasadeed ay mataqaana ay qeyb ka yihiin. ayaga nafsadooda waxaa la rabaa in si sax siyaasada loola heshiiyo ama mataqaana xalkale loo keeno mugi in dadkii inta magaalada lagu xiro la dhaho ashaaba laydinka waaridiinaya wax laga waardiyeyna ma jiraan oo dadkii maalin kasta waa la diluhaa cidliisa ma naqaane marka wax aysan soo kordhisay malaha waxaan ku sheegi karaa oo kaliya inayna sidaani sax ahayn oo loo baahan yahay in dib loogu laabto oo talada dadweyne laga dhigo oo wax garadka iyo mataqaana ganacsatada iyo aqoonyahanada iyo intii wax garata hawsha laga tixgeliyo ay hawshaan u baahan tahay
Dr. Hassan Shigaale Nuur ayaa dhalile qaabka dowladdu u wajahday xaqiijinta amniga Muqdisho saddexdii ashay la soo dhaafay oo guud ahaan magaalada Xirneed
waxaan wax ka dhacay Muqdisho in baabuur magaalada Muqdisho dhexdeeda inta qof lagu qaado meel lagu dejiyo oo mid kale lagu xawlo oo dadkii Muqdisho deganay dhexdeeda baabuurta laysugu xawlo sidii lacag laysugu xawlo waxaasi wax dhici karmaa meel aan xabada ka socon oo aan nabad ah hadii magaalada inta lagu dagaalamo magaalada qayb la heesto laba ciidan ay magaalada ay kala heestaan oo marka xabada isku soo horjeedo tii marka dadkiis waxay noqonaysaa salaadaysay ku qabtaan dukada
dhawaynaha Soomaaliya Maxamed Abdullah Farmaajo ayaa shalay galkii dambe qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku amray in la furo wadooyinka xaran hay'adaha amniga ayaa hadda qayb ahaan furay gudaha magaalada Muqdisho ka sameysmeen meelo gaadiidku ku kala wareegan waxaasa wali baraha kala wareegay ka sameysan yihiin goobaha laga soo gala magaalada Muqdisho gaar ahaan X control af gooye oo dadku iska kala gudbi karin gaadiidka Muqdishona way ka bixi karaan balse kuma soo laaban karaan Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Hay'adda daryeelka carruurta ugu qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF ayaa ka digtay roobab cusla iyo fatahaadihii ku dhuftay Soomaaliya inay qatar aad u sareeyso oo cudurro iyo dhimasho ah ay keeni karto boqolaal kun oo carruur Soomaaliyeedna ay saameyn karto warbixintan waxaa magaalada Geneve ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein waxaa soo jeedinaya Nur Bukhari
Xilli roobeedka sanadkan ee Soomaaliya wuxuu farxad geliyay shacabka Soomaaliyeed oo muddo 4 sano ah aanan helin roobab ku filan taasoo keentay in dalka ay ka dhacaan abaaro deegaanada qaarna ay ku sigteen in abaartu isu beddesho macluul hase yeeshee roobabkii muddada dheeraa la sugayay ayaa isu beddelay masiibo fatahaado xoog leh barakac baahsan iyo cabsi laga qabo inay dilaacaan cudurrada faafa warbixin ay soo saartay UNICEF ayaa lagu sheegay in 230,000 oo ruux ay fatahaaduhu barakiciyeen tan iyo bishii Abriil ay kala bar yihiin carruur dadkan ayaa degan goobo ciriiri ah oo aanan nadiif ahayn taasoo sahlaysa in cudurradu ay baahan afayeen u hadlay UNICEF oo lagu magacaabo Christoph Bullerag ayaa ka digay in carruurta la ildaran nafaqadarrida ee ku nool meelaha ay ka dhaceen fatahaadaha ay khatar ugu jiraan xaalado dhimasho ah
The rains spread diseases that are particularly deadly for malnourished children with exhausted
Roobabka waxa ay faafiyeen cudurro gaar ahaan dhimasho u keeni kara carruurta nafaqadarrada ay hayso kuwaas oo nidaamkooda difaaca uu jilicsan yahay inkasta oo aanan wali arkin sara u kac haddana waxa wali uu heerkoodu sareeyaa khatarta ah in fatahaado iyo cudurro kale oo faafa ay yimaadaan.
UNICEF waxay sheegtay in xaddiga heerka nafaqadarrida carruurta ay barakiciyeen fatahaadaha ay kor u dhaaftay 15% xaaladda degdega ah, isla markaana ay gaartay 22% oo ah heer aad u sarreeya. Warbixinta ayaa lagu sheegay in la daweeyay in ka badan 88,000 oo carruur ah oo la ildarnaa nafaqadarri, kuwaas oo la siiyey cunto nafaqeysan oo naf badbaadin ah. Afayeenka UNICEF Bullrag ayaa sheegay in la badbaadin karo carruur intaasi ka tiro badan haddii UNICEF ay hesho lacagaha ay u baahan tahay in ay ku caawiso carruurtani wuxuu sheegay in UNICEF ay hadda heshay kaliya 30% marka loo eego $500 million oo dollar oo ay ka codsatay bulshada caalamka lacagahaas oo ay ugu talagashay howlaha bani'aadanimo ee sanadkan
Mahadsanid Nuur Bukhari warbixinta wariyaha VOA da Lisa Schlein ee ka soo dirtay magaalada Geneva dalka Switzerland markana wicitaankii dhageystaha iyo Jaamac Bulle Jaamac
dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA oo aad todobaadkan ku soo qaadanayno dib u heedhiska gobolka Hiiraan kadib fatahaadii dadka ka barakicisay deegaano badan oo ka mid ah gobolkaasi khaasatan magaalada Baladweyne waxaa marti inoogu ah barnaamijka gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Cabdullaahi Sufuro gudoomiye ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
waa dhawahay waana islaamayaa dhammaan dhageystayaasha iyo bahda VOA salaamu alaykum imkan dadhiinaya barnaamijkan
waa tahay salaamu allah ayaan anaguna ku leenahay waa kaaga gudoonay dhageystayaasha iyo baahda VOA ba ugu horeyn inooga waran xaaladda gobolka Hiiraan guud ahaan iyo gar ahaan magaalada Baladweyne fatahaadi kadib
mar labaad iyo mar saddexaad waan salaamayaa inta na dhageysanaysa iyo inta qadka ku jirta xaaladda guud ahaan gobolka Hiiraan waa iska aadi waxdii uma jiraan xaaladdu waa iska dee Soomaaliya la qabnaa xagga nabadgelyada iyo xagga maaragtay nolosha gaar ahaan magaalada Baladweyne ee warar qabaaxaysa male magaalada Baladweyne waxa ku fariistay fatahaadii Soomaaliya oo ka dhaga qaaday haddeerna alxamdulillaahi waa bii waa naga laabteen magaalada dib u laabanay wixii karaankeenna oo aan qaban karnaa gacantaan kula jirnaa culayskana waxaan saarnay sidii dadku magaalada ugu laaban lahaayeen xagga sanitation-ka xagga wadooyinka xagga sidii ay u bilaabi lahaayeen ganacsigii oo noloshooda awalba ay ku tirsanayd magaalada magaalo ganacsi ahay
waxaan u baaqayaa dhageystaha koowaad dhageystada magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
magacaygu waa shida cabdisan nuur weyaan waxaan joogaa magaalada gaalkaayo gobolka madow waxaan salaamayaa dhammaan daadiyayaasha barnaamijka iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan guddoomiyaha su-aal baan weydiinayaa oo ah maxaa sababay meenaha fatahaadda gobolka Hiiraan inay soo noqoto waxaan hadda aan ogsoonahay dhammaan shacabka Soomaaliya ay ogsoon yihiin magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan inay ka dhacday fatahaad aad iyo aad u ballaaran dhammaan kuna shacab ay ku barakaceen marka maxaa sababa mataqaanaa dee wala soo oran kara fatahaadaasi oo keenay waana maasintii dhammaan fiyooda
adiga mudan waxaan su-aashu way caddahay maxaa u sababa inay soo noqnoqoto weye guddoomiye kusoo dhawow
waa salaamayaa walaalkeena saailka ah taasi dadka gobolada dhexe Soomaaliya yaqaana magaaladan waxay dhacdaa waa magaalo buura dhexdooda waa magaalo buuraleya gaar ahaan laba buurood oo waaweyn dhexdooda ku soo aadaa waa meel aan in loo helo qarash iyo dakhli system ama caalamka ama dowlad xoogan ay ka wareejisa mooyaane aan biyaha laga lixin karin marka taasaa sababaysa magaalada maadaama buuro ku dhex taalo in markii biyuhu insha allahu ilaahay uu madar fiican keenaba waabigu uu karkarada dabsado markaasina magaalada hadda biyuhu ku dhuftaan
waayahay dhageysto kale ayaan u gacan hadinayaa dhageystadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxamed cabdi maxamed dhammaan idaacadda v o eda iyo dhageystayaasheeda iyo guddoomiyaha ku jira waxaa ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib haddaa u guda galo su-aalahayga waxaa wadaa laba su-aal oo inaa weydiiyo guddoomiyaha su-aasha koowaad waxay tahay mudane kusoo noqoshada magaalada Baladweyne ka hor ma ka warhayseen dadkii ka barakacay xaalkay ku sugnaayeen su-aasha labaad oo raba inaa weydiiyo guddoomiyaha waxay tahay sidee looga hortegi karaa masiibooyinkan ka jira magaalada Baladweyne ee baabaashay dad iyo dunyaba dhammaan idaacadda v o eda baa salaamin
waayahay maxamed cabdi inta aada ka bixin meeshaad kasoo hadlaysa noomaada sheegin
magaalada muqdisho kasoo hadlaya magaalada muqdisho
aada ayaad mahadsan tahay guddoomiye laba su-aalood oo toosa weeye kusoo dhawow
tan hore waa mahadsan yahay walaalkii kasoo hadlaya magaalada muqdisho tan hore haddii aan ku degdego waan ka warhaynay gacantaan ku haynay dadkaasi biyuhu markii horena waa bi informationkooda akhbaarkooda ilaa iyo dowladda Ethiopia ilaa iyo kililka la warsado soo socodkooda dhaqdhaqaaqooda waa lagu talagalaa baaxadda cabirka biyaha ay leeyihiin baa loo diyaar garoobaa biyahaasi boqolkiiba konton dadku way u diyaar garoobeen boqol boqol waan u diyaar garoobi karna laakiin imkaaniyaadkeedi ma aanan haynin dadku marka si dabiici ay marka hore u baxeen markii dambe laakiin biyuhu inta waxoogaa isdhimeen ayay culays nagu keeneen marka taasi culayskii waxay kaliftay inaan u qeylo dhaansano walaalaheena amisom dadkii koob iyo toban kun oo qoys waxaa badbaadiyay ciidamada amisom gaar ahaan ciidamada walaalaheen jabuuti gaadiidkoodii iyo ciidamadii soomaalida iyo dad mutadawiciina marka dadkaasi markay bannaanka tageenna falila alxamdu maamulku waa dhex degay anagu waa dhex fariisanay waxay ahaynaan la qeybsanay wixii dadka muxsiniinta ilaahay ugu soo dhiibay ayaan faraqa ugu shubnay biyaan u helnay daawaan u helnay boqolkiiba afartan iyo shan qiyaasta baahidii halkaas waa la daboolay waxaa la dhihi karaa xilligan waa xilligii ugu dhibaatada yaraa oo ugu shidada yaraa waxaan u diyaarinay salgadii booliska waxaan u diyaarinay dad kale oo tiimam ah oo dadka wacyi geliya oo baraarujiya marka waan ka warheynay gacantaan ku heynay wixii maaragtay ku sugnaayeen ayaan annaguna la qaysanay
waayahay
taasi waa tii horey lamid tahay waxaa looga hortegi karaa iyahan oo magaalada Baladweyne oo laba buuro dhexdood ku taala oo magaalo buuraley ah iyahan oo loo helo awood iyo dhaqaale iyo kharash ama ha lagu helo system dowladnimo ama ha lagu helo system dadku maaratay ayagu iskood arrimahan ay isu kaalmaysaan biyahan oo magaalada laga lixiyo oo biyxireen loo helo unbaa looga bixi karaa
waayahay waxaad carabka ku dhufatay in wixii dadkan soo gaaray oo ilaahay usoo dhiibay dadkiisana ugu soo dhiibayna aad u qaybiseen ma jirtaa tiro go-an oo aad og tahay lacagihii kaalmada u yimid ee reer hiiraan soo gaaray guud ahaan intay la eg yihiin
waa jirtaa waa gacantaan ku haynaa halkan waxna soo gaaray oo annagu aan gacanta ku dhignay khaasatan aniga maamulkayga lacag fara badan oo $10,000 oo dollar aqalka senatka soomaaliyeed naga soo gaartay dadka waa la siiyey lacag waxa kalena soo gaartay $320,000 ah oo ayadoo naga soo gaartay lacagtii milyuunka ahaa ee fatahaada masiiweynka oo kaxeer qaran loogu talagalay lacagtaas gaar ahaan magaalada Baladweyne aan jooga $200,000 oo dollar ayaan ku qaybinay bulabarde waxaan ku qaybinay todoba ayaa lagu qaybiyey $20,000 waxaa lagu qaybiyey magaalada Dalaqsi lacaga kale waxay naga soo gaareen gabdhaha Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir iyadana waxay ahayd lacag $66,000 oo dollar ah marka lacagahaasi waana soo gaareen $4,600 oo dad maato iyo curyaamiin iyo dad isugu jira dhibaataysan waan siinay intii kalena gacantaan ku haynaa maalintii sagaalad ayaan maalin waliba $5,500 oo qofood ayaan townka magaalada la isugu keenaa iyadoo guddigii fatahaada abaaraha degmada Baladweyne oo la sameeyey oo dad mutadawiciina dad ganacsata ah dad culumaawdiina aqoonyahano iyo haween isugu jira ay waxaas gacanta ku hayaan annaguna aan kor ka munatirin karaynayno
qurba joogta Soomaalida meelo badan ay kala joogaan reer hiiraan ba hormuud ha ka ahaadeen lacaga badan bay aruuriyeen iyaga wax cadaana idinma soo gaarin miya
qurba joogta waa salaamaynaa intii nasoo xustay iyo intii nasoo maaragtay taageertay fariin adagaan u diraya halkaan inuga faa'iidaystaan rabaa waxaad ka dhalateen dad lixdii biloodba in masiiba ku xafigto calafkooda ayaankooda alla ka dhigay qadarka naga soo kiin gaaray annaguna ognahay idinkuna waad ogtihiin waxa ciladaas ku leedihiin wixii oo aad hal meel soo wada marin kartaan inaad 20 albaab ku kala keentaan oo wixii tafaraaruq iyo maaragtay ay noqoto in kontonba meel ka soo baxdo marka u midooba fekerkan reer hiiraan dhibaatada aad kaga saaraysaan taas iyo kan leeyahay dan kale lacag reer qurbo joogana soo gaartaa jirto qaarna waan haynaa oo $60,000 dollar wax naga soo gaartay qurbo joogta qayb ka mid a $30,000 dollar wax naga soo gaartay qurbo joogta qayb ka mid a maantadan laftirkeeda $15,000 oo gaara niman oo qurbo joog ahaa soo diri ma aadna qaybinin reer villan waxa naga soo gaaray $1,350 $1,050 reer walaalaheen juhar ayaa la siiyey marka waa maasan yihiin lacagaha noocaasa naga soo gaaray laakiin lacagtan kale ee dowladda xageeda ka timid lacag lamida oo sida u xoogan ama isugu xireen inagama soo gaarin qurbi joogta Soomaaliyeed ama reer hiiraan
waayahay dhegeysto kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeystaadoo magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
bismillah magacaygu waa cabdirashaaq cumar maxamuud waxaan joogaa magaalada Baladweyne arinta gobolka hiiraan maadaama aan si toosa aan u joogay masiibadii ka dhacday magaalada guddoomiyaha aan la mid ahaa kumeelna aan joogay kolley masiibada sidee loo maareeyaa iyo su-aal kama weydiinayo hal su-aal ayaan guddoomiyaha weydiinayaa middaasoo ah dadkii fatahaadaha ay ka qaadeen guryahooda ma jiraan tirakoob lagu sameeyey weliba dadka aadka u jilcan ee aana wax qabsan karin ee ilaa iyo hadda ceel jaalle ku sugan tirakoob loo sameeyey si guryahoodii loogu aymiyo ma jiraan guddi walo loo bixiyey iyo wax walo loo hagaajiyey
waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaad noo sharaxdo oo faahfaahin aad ka bixiso dadka aadka u jilcan waxaad ka wado
dadka aadka u jilcan waxaan ka wadaa dadka nolol maalmeedkooda soo saarin jiray oo aanan waxba meel u oolin haddana wixii guryihii ay ka qaadeen daadadkii
waayahay dhinaca
dhaqaalahaaan aanan haysan
waa mahadsan tahay guddoomiye soo dhowo
waa ku dhowahay cabdirasaaq cumar waad mahadsan tahay aad aan ugu faraxsanahay qof ila joogay masiibadii halkan ka dhacday Baladweyne inuu maanta qadka ku jiro cabdirasaaq maanta u dambeysay aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo nin kale oday oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ee gaasimaha guud ah waxaan aadnay meeshii dadku ku barakaceen oo xalay iyo ameen hore halkan aan ka barinay waan ku soo wareegnay aniga iyo tiim qoladan walaalaheen amisoon ah gaar ahaan qolada reer jabuuti waan soo dhex marnay meeshaasi abu macaane cabdi waxa ku haray dad yar oo dadkii weliba hore u deganaa ah ama ayagu iskood markii horeba guryo degaana ku samaystay mooyaane wax kale oo dib magaalada ugu soo noqon waayo ama tabar u diiday ama talaxuma u diiday kulama ana kulmin waanad tigi kartaa waad iimaan kartaa waa soo fiirin karnaa laakiin dadkani waxay u badan yihiin dad taagaabley ah markii hore oo magaalada gudaheeda la deganaaba dad baa nolosha loo qaaraami jiray ama loo ay ciriri ku ahayd masiibadaasina waxay ka timid lacagta shilin soomaaliga oo muddo laba sano iyo baf magaaladan dhibaato ka haysatay oo aan un shaqayn jirin taasoo kaliftay in gabadhii yaanyada gadan lahayd iyo qofkii gabadhii shaaha karsan lahayd iyo wiilkii yaroo baarashka ahaa briijkoodii cilka lagu laalay dhibaato kasta oo ama fatahaadu noo geysatay ama abaaru noo geysteenna waxaa noolu qabatay lacagtaa shilin soomaaligaas cosholaanteeda ayadana waxaa ka masuula aan dhihi karaa wax annagu aan gacmaheena iyo lugaheena kulanimid oo masiibo ah marka cabdirasaaq waad mahadsan tahay wax aawo meeshii ku dhibaataysan uma jiraan meeshaasi bacii ugu dambeeyey waan kasoo saarnay halba aan ku reebnay dadkiina way kasoo guureen annaguna kama soo tagneen meeshaas haddii dad inay magaalada dib u soo noqdaan danaynaya ay jiraan waan dhex deganaan lahayn si aan xaaladooda nabadgeliyo iyo la jirkeena ay u fiirsadaan. Waa ku salaamaya
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan. Waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeysta oon toddobaadkan kusoo qaadanayna ku noqoshadii magaalooyinka gobolka hiiraan fatahaadii kadib, khaasatan magaalada beledweyne oo fatahaadaasi ay si aada u saameysay. Guddoomiye, hadalkaaga waxaa ka mid ahaa adiga iyo guddoomiyaha degmada beledweyne iyo agaasimaha wasaaradda gudaha inaad tagteen meeshii ay dadku u qaxeen oo indhihiina kusoo aragteen. Marka wasaaradihii waa bateen, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka miyaa mise waa hir shabeelle?
Waa tan hir shabeelle. Waxaan rabaa oon kale halkan inaan kaga faa'iidaysta aan rabaa annagu kasoo laabashadii ka bacdi maxaad qabateen su-aasha aheyd iyo maxaa la qabtay kasoo laabashadii ka bacdi wadooyinkii burburay sida gundo koowaad oo 12 mitir oo isla socotaa laamiga ay meesha ka baxday dib baan u samaynay, gundo weyn oo iyadana sidoo kale 3 mitir meesha laga soo galo dhanka rashaal jimcaale ee goodi dib baan u samaynay oo maanta 9 maalmood weyna u xiran tahay. Gundada howladaag iyada lafteeda dayactir ayaa lagu sameeyey dhowr qaybood oo biyuhu ka furfureen dib baa loo organisaariyo loo habeeyey oo xameyn iyo maalin baa laga shaqaynayay. Dadkii ciddii taqaanaa taqaano markaan wadada gundo weyn ka shaqaynaynay si isu socodkii dadkii mustamacii reer beledweyne u socdo gundada dhamgaari dhabarkeeda dambada wadada marta 30 mitir oo kamid ah oo buundada waraaboole ama buundo koowaad la yihaahdo biyihii baabiyeen ayagana dib baan uga shaqaynay oo ilaa iyo 300 oo kaariko oo dhagax iyo carar iyo daay isugu jirtaa shalay iyo maanta darad lagu subay. Intaasoo howlana mujtamacan u qabanay oo wixii hadda dhibaatadii ka maamul ahaan ama ka ganacsatadeena annagoo kaalmaysanayna iyo qeybaha kale oo bulshada ayaan u diyaarinay oo aan horgalnay oo haddeena waxqabadkaasi meeshaasuu noo maraya.
Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad weli dhegeystayaal nagala socotaan oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaan kusoo qaadanaynaa fatahaadii kadib gobolka hiiraan oo dadyowgii ka qaxay ciladihii fatahaaduhu ay keeneen ee guryahoodii ku noqonayaan. Waxaa inoo marti ah guddoomiyaha gobolkaasi cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi sufurow. waxaan u gacan haadinayaa dhegeysto kale, dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, guddoomiyaha maxaad weydiin lahayd ama aad la wadaagaysaa?
assalaamu calaykum, anigoo ah basra jees, jooga magaalada beledweyne. waxaan rabay inaan weydiiyo guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane cabdulaahi sufurow. guddoomiye, waxaan wada ognahay marxaladaha kala duwan uu soo maray gobolka hiiraan, dhan walbaba maamulada oon ahayn kuwa nagaada iyo dhibaatooyinka ugu weyn oo ka jira gobolka hiiraan inay tahay wadooyinka kala xiran. mudane guddoomiye, waxaan rabay inaan ku weydiiyo adiga ka guddoomiye ahaan maxaad ka bedeli lahayd xaaladaha biyo baxada, wadooyinka xiran iyo dhammaan waxa ka taagan gobolka hiiraan?
Basra, aad ayaad u mahadsan tahay. guddoomiyahay
Basra, waa ku salaamayaa adiga iyo tiimka kale. qofku haddii la yihaahdo war waxaasi waxaas ka waran, dhihi maayo waxba ka qaban maayo, waa samayda cadeeda ama bini aadanka. Basra, insha allahu annaga muddada haddaan magacaabanayo aan xafiiska joogna waa muddo iska gaaban, 19 cashe ka bacdina dhibaatadan fatahaada webiga shabeella nagu dhacday, haddeerna iyakiyaan la daala dhacaynaa iyadoo shanigeedii waqtigeeday noqon doontaa. waxaasina wax ka qabano qorshaha blan 1 blan b blan a blan b intaba waa isugu jirtaa, waana bismillahi kariim waxaan samaynaynaa wax ugu macquulsan oo fursadaha inaan ka faa'iidaysano sidii dadkaasi la isugu furi lahaa ama mujtamacaasi isugu socon lahaa.
dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa, dhegeyste guddoomiye cabdulaahi sufurow, maxaad weydiin lahayd?
bismillahi raxmaan raxiim, magacayga waa abukursi cabdulaahi, joogo magaalada beledweyne. gudoomi Cabdullaahi Safar waxaan weydinaa magaalada Beledweyne wadooyinka soo gala inta badan waa burbursan yihiin waxa uu muhiimsan hal wado dheer oo gobolada Soomaaliya u qaybiso ilaa hadda gawaariya soo galan magaalada oo wadooyinkii go'an awgeed soo marla marka gudoomiyaha waxaan leeyahay maadaama muddo wuxuu magacaaban yahay laba bilood ah wuxuu la kulmay fatahaada aad u farweyn oo horba magaalada Beledweyne soo maran sibkiisa ay noqotay waxaan weydinaa maxaa wadooyinkan qorsho ah oo ma aragtay degdeg ah oo shacabkii waa ka warsuuhayaan maamulkii gobolka ay ka warsuuhayaan mudane Safarow ataa ugu sarreeya gobolka maxaa si degdeg ah oo maxaa hadda qorsho ah uu damacsan yahay gudoomiyaha gobolka oo shacabkiisa la wadaaga
waaye intaanan gudoomiyaha u gudbin wadada waxaa tiri waxay qaybisaa gobolada Soomaaliya ma isku xirtaa mise way qaybisaa
waa isku xirtaa wadooyinka isku xirtaa dowladda Soomaaliya isku xirtaa waxaan ugu daran maaragtay labada qayb oo magaalada maaragtay burjada ciinta ilaa janta labadaas qayb oo ugu daran oo maaragtay ilaa magaalada gudaheeda waa burbursan yihiin meel badana bursan meelaha qaarna hadda waa laga soo shaqeeyay oo gudoomiyaha aad u mahadsanyahay shaqo ka qabtay
waa mahadsan tahay gudoomiyaha isagaan u daynaynaa inuu tiisa ka hadlo gudoomiye Cabdullaahi Safarow kusoo dhowow
abukar waa ku salaamayaa si khaas ah su'aashaad isu weydiisay waa kaaga mahadcelinayaa abukar dadku inay wanaagsanaadaan horta waxay ku xiran tahay iyaga inay dadaalaan oo ay ilaahay tuugaan oo gacmaha isqabsadaan ay wax abuurtaan tan kale abukarow maxaa xog information maadaama aad maamulka itaa maxaad nagu dhaantahay aan u qaadayna su'aashaada waxaa jira assessment fee la sameeyey oo muddo afar maalmood hadda inta magaalada gudaheeda ku jirna la sameeyey rajaan leenahay waliyaa sameyn jineraan noo yimid intaban kilomitir oo burjada ciinta ilaa iyo jenta kundisha ah haddii ilaahay dadkan ayaankooda ka dhigo team noo sameynaya injineer noo soo diray iyadana waxaan rajaynayaa biinilaahi kariim intan halkan joogna inaan ku guuleysano tan kale waxa ii qorshaysan teamkaasi haddii la waayo in dhaqaalaha kasoo gala gaadiidka nu sameyno disconti dadkan ganacsatadana aan iyaga laftirkooda abaabulno xooga ku jiraan ognahay wax lagu qaban karo inaan arrintaasi kow iyo laba iyo saddexba ka dhigno haddaan la isku soconin hadda meeshan ganacsi kale ma jiro waa gaadiidkaasi iyo maaragtay ganacsigaas annaga gobolada kale oo soomaaliya amaan isku xirna amaaaan u aadno sida ugu macquulsan in wadadaas looga faa'idaysto waxna looga qabtaan rabnaa waxaanan rabaa culayska inaan saaro marka ugu horeysa buundooyinka go-go-aan inaan annagu dayac tirano kabacdina contribution joogta oo ilaa ma aan ka samaysano danta annagu aan leenahay wadooyinkaas aan la joojin oo qof walba iyo shay walba laga qaado inaan wadada ugu talagalno qorshaha iyaga diyaarsanna waa kaas abukar waana mahadsan tahay
waad mahadsan tahay gudoomiye Cabdullaahi Safarow waxaad isticmaashay dhowr eray oo afqalaada oo discounty iyo assessment iyo isugu jiro marka waxaan rajaynayaa inaad naga yareyso si ay dhegeystayaasha oo dhan ku wada fahmaan dhegeystayaasha haddaan halkaa kaga baxno gudoomiye waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna marka laga tago dadkiina soo wacay ee su-aalaha ku weydiiyey dad badan oo soomaaliya ayaa jecel inay ogaadaan xogta iyo duruufaha ka jira gobolka Hiiraan maxaad ugu dambeyntii hadalkaada kusoo gebagabaynaysaa
waad mahadsan tahay sida nuxur kale waxa halkan ka jira su-aal aan ugu badayaan inay dadka soomaaliyeed aad igu weydiisay halkan waxaa ka jira dhibaato bini-aadan ku cabsan lahayd midii ugu weyneed duurkii iyo dhaxantii iyo qoraxdii iyo guri la-aantii dadku waa ka yimaadeen hadda dadku waxay kusoo laabteen magaalada marka waxaa loo baahan yahay wax fara badan oo qayladhaantii markii hore taalay mid aan ahayna loo ahaa hadda taala maxaa yaala waa isku darsameen meeshan guryihii way isku baaba-een way isku darsameen dad baadan gurigooda meeshu ka dhisnaa aan la aqoonin mas-uuliyihii iyo ceelashii iyo wixiiba waa isku yaaceen halkan waxa ka jira marka guri la-aan oo gurigii taagan wuxuu rabaa dayactir xooggan wadooyinkii waxay rabaan in la dayactiro dib in loo sameeyo noloshii aas-aasiga ahayd xagga caafimaadka xagga biyaha xagga ganacsiga iyo suuqyadii marka lama sawiri karo waxa halkan ka jira baahida maxaan kula dardaarmahay dadka soomaaliyeed ama gaar ahaan dadka reer Hiiraan hadday aad itiraahdana soomaaliya caam waxaan leeyahay soomaaliya inaad idinku wax istartaan ood iskaalmaysataan oo aad coloosha iyo uurkuba isku furtaan ayaan horta soomaaliya kula dardaarmayaa reer Hiiraan waxaan kula dardaarmayaa reer Hiiraan waxay daashaday dhibaato iyo colaad iyo maaragtay sicir bar iyo abaaro iyagana waxaan leeyahay reer Hiiraan oo idin ilaahay ka baqa waxani waa masiibo waxay idinku soo noqonayaan dhibaatada aadan soomaalida kale la qabin ama abaaraha ama fatahaada aloosu isku fura waxaan idiin iclaaminaynaa maalin aada u qabsataan maalintii iscafiska reer Hiiraan gaar ahaan dadka reer Beledweyne waxaan leeyahay reer Beledweyne waxaan idinku soo ururinayaa noo imaada wax nala qabta nasoo garab istaaga waxa annagu aan qabsano marka nala ku daysado ayaa dadka kale caalamka ama soomaalida taageeraysaa reer beledweyne un fadhiga kasoo kaca la shaqeeya maamulka iyo dadka idinka arrimihiina u qumay nugulana shaqeeya waxa aan qabanayno inaad taageertaan waxa aan qabanayno inaad soo garab istaagtaan aada aad na umaadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi sufurow guddoomiyaha gobolka hiiraan aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo macluumaadka aadna la qaysatay dirkaba
aad baad umahadsantiina ninkana waa umahadsantiin
dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay hiiraan iyo fatahaadaha kadib oo uu inoogu marti ahaa cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi ufurow oo ah guddoomiyaha gobolkaasi waa naga intaas tan iyo kulantidiina dambena ismaqal dambe oo xiise leh
waa hagaag intaas aan kaga gudubno barnaamijkaas wicitaanka dhegeystaha iyo jaamac buule markana kusoo dhawaada dhinacaasi iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaan aadeynaa iyo axmed faarax cali idaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb lixaad oo ku saabsan soomaalida iyo caanaha dhegeystayaal dhay iyo karuur suusac iyo garoor jaan iyo jinow heer walba oo ay gaaraan iyo dhadhan kasta oo ay yeeshaanba badanaa soomaalidu waageedii hore iyaga oo keligooda ayay caanaha dhami jireen ha yeeshee waxaa jiray marar kale oo ay quudan jireen intay cunno kale ku biiriyaan amaba ay xoogaa biyo ah ku kordhiyaan aan sii qeexee mar waxay ka dhigan jireen iidaan oo jiilaalada markay badarka karsadaan ayay ku darsan jireen mar kale fuudka ayay ku gaacin jireen si ay dufanka uga yareeyaan kulaylkana ay uga dejiyaan mar kale sacab sonkora ayay garoorka iyo karuurka dhanaanaada ku qasi jireen si ay ugu macaanaadaan oo dhamistooda ay naftu u ogolaato mar kale shaaha rinjiga ayay in yar oo dhay a ku darsan jireen kaasoo cadays loo yaqaan waa arrin sida la malayn karo la da'ah waayadii dambe ee sonkorta iyo caleenta shaaha ay barteen mar kalena in biyaa intay ku daraan ayay caanaha dhami jireen farsamadaas oo barax loo yaqiinna laba sababood dartood ayay u yeeli jireen kol waxaa barxan jiray qofka baqaaya inay ku yaraadaan oo raba inay sidaas ugu bataan iyo qof uu xanuunhayo oo ka cabsanaya intay ku cuslaadaan inay jidiinka u mari waayaan dabadeedna uu soo celiyo waa dulucda mahmahadii ahayd nin barxaday baq wuxuu ka baqayba bulshadii reer miyiga ahayd kolba inteedii isgaari kartaa sanadkiiba mar ama laba ayay madal lagu ballamay ku kulmi jirtay ujeeddadii la doono seeha laga lahaadee waxaa caado ahayd in madashaas cunto la keeno wax ragga shiranka ahi ay gasiintaano hilibka iyo caanuhu ay u badnaayeen haddiise ay suuragal ahayd marmarka qaarkood in kulamadaas oo kale aan hilib lagu cunin inaan caano lagu dhamini suuragal ma ahayn shir weyn maalinta la isugu iman doono waa la sii sheegi jiray markaas baa qoys waliba wuxuu ku talageli jiray dhiil caana ah oo aminta la ballansan yahay uu geedka geeyo caanihii dantaas iyada ah ay u ururin jireenna magac bay u lahaayeenoo dhowrto ayay ku magacaabi jireen marmarka qaarkood rag iyo dumar la soocay ayaa dhowrtada degmada ka soo ururin jiray dabadeedna iyaga oo haama laga soo buuxiyey madasha keeni jiray midda kale muddo markii la joogaba qoysku waa allabaryi jiray oo intuu dhowr wadaad u yeerto ayuu weydiisan jiray inay reerka u xirsixiraan dadka iyo xoolahana ay tahliil u tufaan haddiise aanu reerku caana haysan wadaadada sooma lugoyn jir sanad kasta bisha mawliid laba iyo tobankeeda oo ah maalinta dhalashadii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee Soomaalidu qoys qoys ama wadar ahaan ayay u weyneen jirtay. Si aada ayay maalintaasi isugu iman jireen iyada oo la dhageysan jiray culimada waayihii Rasuulka ka warami jirtay. Sidoo kale munaasabadihii ay bulshadu ku kulmi jirtay waxaa iyaguna ka mid ahaa dabaaldega aroosyada iyo axanka geerida. Intaas bana caanuhu waxay ahaayeen waxa ugu qaalisan ee goobahaas la keeno dadka ku kulmayaana ay jidintaan. Inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa cunto dibadaha laga soo rogay ay dhulka Soomaalida ku soo badanaysay, haddana dhaqankii ahaa kulan walba oo ay bulshadu isugu timaado inay caanuhu ka muuqdaani weli kama baabi'in magaalo ha la joogo ama miyi ha la jooge. Sida laga garan karo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ugu dambeeyey halkana aydun ka maqasheen, caanuhu waxay Soomaalidii hore uga dhignaayeen barwaaqo iyo hodantooyo. Waxay hodan u yaqiineen kolba qofkii ama reerkii inta saddexda adduunyo wax ka haysta, doog iyo jiilaalba waraasida iyo karuurku ay dhiiraha iyo haamaha uga buuxaan. Waxaa ka dhaadhacsanayd ninkii caana haystaa ladnaan oo idil inuu qabo, sidaas awgeedna ay gaf iyo gardaraba ku tahay inuu wax kale u hanqaltaago ama intay hunguri xuma qaado dhaca xoolaha Islaameed uu kabaha u ilado. Taan aan ku tusaaleeyo gabayo sugaanta Soomaalida ku dhex filirsano maansayaanadii hore ay ku soo qaadeen sida ruuxa haysta ay caanuhu ugu filan yihiin inuu iimaansadaana ay ugu eg tahay. Tusaalaha koowaad aan ka dhigo tix bartamihii 1940-nadii uu tiriyey gabyaagii Allah u naxariista ee la oran jiray Maxamuud Cali Beenali. Maxamuud oo dhowaan barin doog leh reerkiisii ku furay, geeliina uu badiba u dhalay, ayaa waxa u yimid niman ay degaan wadaag ahaayeenoo safar dhow isu diyaarinaya. Waxay ka codsadeen welibana ku guubaabiyeen inuu u raaco safar ay ugu socdaan beero aada u baxay oo wabi Shabeelle ku teedsan si ay uga soo rartaan jiilaalka soo aadan masago ay ku barbaxaan. Waqtigaas isaga aabaahi masago oo uu qabaa gabyaaga way u muuqan weyday. Markaas buu codsigii ragga ku gacansayay, ha yeeshee siday ugu soo noqonoqonayeen ayay yeelsiiyeen. Hawraasan bay ka keeneen busile kobta lagu magacaabo ee dhul beereedka badan leh ayay isa sii taageen. Dabadeedna iyagii oo joonyad iyo mahoro toona aan weli ka miisan ayay balaaya dhacday. Show isagu ma ogeyne nimanka uu la socdaa godob raagtay ayay ka qabeen cidihii halkaa deganaa qaar ka mid ah. Galabtii dambe iyaga oo baraadla wax digniin ahna aan qabin ayaa col lagu soo dhaqdhaaray. Rag doora ayaa safarkii laga laayay, iyaguna shib ma ahayne nimankii ku soo duulay wax kala dhace, ugaaskoodii ayay dileen. Dabadeed Maxamuud oo garan la tub nabad ah oo reerkiisi u maro, caanihii weel walba uga buuxay isaga oo garwaaqsanaya, isaga oo ka qoomamoonaya haruurkii aanu baahida u qabin ee uu u soo safray iyo sida ay naftiisu halista ugu gashay, ayuu tiri tixalku dhageedii oo qurihii uu naga soo gaaray. Wuxuu yidhi, laba caanaheediiyo anoo labanka fuudaaya, niman baa iloo yaamiyo ila labay fiide labarna yaanan geynine haddaan kaa lugba xamaanta walee aniga oo ladan buslow kuguma soo laabto. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa ha inoo tuugo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
barnaamijka dhaqankii hiddaha iyo axmed faarax cali dajaar dhegeystayaal, halkaad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo washington idinkaga imaanayso. haatana balaansaare cabdi axmed ka codsaday inay noo dul marto qaar ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roonaa.
mahadsanid jaamac. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa shalay ku dhawaaqay in dalalka warshadaha ku hormaray ee G7 la isku yiraahdo ay ku yoobeen ku dhawaad $3 billion oo lagu caawin doono waxbarashada gabdhaha iyo haweenka nugul ee daafaha caalamka. Canada ayaa ololahan waxay ugu deeqday lacag gaaraysa $300 million. Dhinacyada kale ayaa waxay ku yaboheen lacagahan mid la mid ah waxaana ka mid ah dalalka yaboha Jarmalka, Japan iyo Ingiriiska. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in wakiiladiisa ay si saxiixin warmurtiyeedka hoggaamiyasha wadamada G7 uga qayb galaya shirka Canada maalmihii la soo dhaafay oo uga socday halkaas Jimcihii iyo Sabtidii isagoo soo xiganaya warmurtiyeedka war uu ra'iisul wasaaraha dalka Canada soo saaray kaasi oo uu Trump aad uga carooday. Waa nin aan daacad u ahayn si weyn isla markaasina daciif ah ayuu ku yiri bogiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump isagoo markaasi ka falcelinaya hadalka Trudeau ra'iisul wasaaraha dalkaasi Canada. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isla wararkiisa ku guda jirnaay ee waxa galabta uu gaaray dalka Singapore halkaasii uu uga qayb galayo kulanka taariikhiga ah ee uu la yeelan doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa isna goor si horeysay oo maanta waxa uu ka degay garoonka diyaaradaha ee Changi ee dalkaasi Singapore. Safarkan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay oo uu si rasmi ah ugu tago dalkiisa asagoo ka duulay isla markaasina waddankaasi Singapore tagay tan iyo markii xilka madaxtinimo ee waddanka Kuuriyada Waqooyi loo dhaariyay sanadkii 2019. Ururka SCO ee Shanghai Cooperation Organization ayaa qabanaya kulankoodii ugu horeeyay tan iyo markii India iyo Pakistan ay ku biireen isbahaysiga sida weyn loogu arko in uu yahay mid loogu xanibay saameynta Mareykanka uu ku leeyahay bartamaha Asia. Aasaasayaasha isbahaysigaasi oo kala ah Shiinaha, Ruushka, Kazakhstan, Usbekistan iyo Tajikistan iyo wadamo kale ayaa waxa kulankoodaasi ay ku qabteen magaalada dhinaca xeebta bari ku taala ee dalka Shiinaha. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa kooxdani u sheegay in markaasi furitaanka kulankaasi uu yahay wax muhiim ah.
Adiga ayaa yadoo maatantay saaro dhigisteel haatan aan jaleecno dhinacii heesaha.
برسم على دنيا دو برواق وانتو افرتي دي بالو ورحتو بانديان بريكي دبعو كبسلا دي غوكيو بليا دا حريدي بچيشن بيه قدري دوشيسيو باتي سوتي حدين وبوينا بديتاي اكوا بريسو تكسو برقنايو يجي بكيو حد موت البعض وبركني فلدادي بمركي لهدان نوركو دقو ديو بلا عودة
نبي أمان كاسي وكلو قينا يحسن آذي سمتر لقيهن أي أغسي تقدونا اسكو دبرد كي برنامج كبشير أبي كرأني وأسار عبد أحمد إجامع بول لبرد ما انتين بوحان إذن لأننا نبي تقليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.